Добър ден, генерал, господин министър. Добре дошъл. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да започнем днешното заседание. Предлагам следния дневен ред на вашето внимание. Първа точка, изслушваме господин Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание член 29 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Втора точка.
Господин председател, нищо не се чува тук. Не се чува дневния ред.
Да повторя ли първа точка, господин Пълнов? Първа точка. Изслушване на господин Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, на основание член 29 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Втора точка е законопроект за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 година. Второ гласуване и трета точка разни. Има ли други предложения за дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневния ред, моля да гласува за. Единодушно, против и въздържали се, не виждам. Преминаваме към първа точка. Изслушване на министъра на основание член 29. Първи има думата парламентарната група на ГЕРБ. Господин Христов, вие ли ще задавате въпрос? Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Въпросът ми касае корабния бранш и в частност кризата с новия коронавирус блокира над 200 000 моряци на море с невъзможност корабните екипажи да бъдат сменени. И ако успяват различни държави да се справят с този проблем поединично, това, че това е България, доколкото знам, се справя успешно вече с тази задача, то в много голяма част от света смените са невъзможни. Голяма част от удължаванията на договорите изтичат на 16 юни и са пред невъзможност да бъдат удължени отново. Много голяма част от тези моряци са изправени пред хуманитарна криза и от тези 200 000 блокирани, но немалка част от тях са и българи. Знам, че и браншовите организации на национално и на международно равнище изпращат петиции и предложения както до ООН, така и до правителствата за установяването на безопасни коридори, за обявяването на моряците като ключови работници с цел да може да се осигури безпрепятствената смяна на тези екипажи и движението на моряците по света, за да се справят с този проблем. Преди две седмици зададах подобен въпрос на външната министърка госпожа Захариева. Тя ми отговори чисто външно-политическите аспекти на проблема какви са, но Министерството на транспорта като ресорно предполагам, че има доста по-подробна информация и предполагам, че ще успеете да ни запознаете какви разговори вървят по темата на международно равнище и в частност България, къде се намира в този процес. Благодаря.
Благодаря и аз. Заповядайте, господин министър.
Добър ден. Радвам се да ви видя на живо. Пожелавам ви здраве и успех в работата. На конкретния въпрос на ниво Европейски съюз въпросът е решен положително. В България също, както по време на извънредното положение, така и след изтичане на срока на неговото действие. Излично екипажите на кораби, които според заповедта на министра на здравеопазването се допускат в страната, не се поставят под карантина. За морския бранш има и облекчен режим за кораборемонтните и корабостроителните предприятия. Проблемът не е в рамките на страните членки от Съюза. Проблемът основно са теми свързани с проблемно с пресмяната на екипажи в далечния изток и в Южна Америка. По време на последния съвет на министрите на транспорта на 4 юни поставихме тази тема с оглед работата по съвместна декларация на Европейския съюз за решаване на въпроса на международно ниво извън институционалния обхват на Европейски съюз и практиките в него по отношение процедури за смяна на екипажа с оглед безпрепятственото пътуване на лицата, които са ангажирани в екипажите, чрез временно обособяване на специални коридори за сменни екипажи на летищата. Предложихме всяка държава членка да обяви денонощна контактна точка за връзка по отношение на корабните екипажи с цел осигуряване на тяхното безпрепятствено преминаване. Данните от националните контактни точки предложихме да се поддържат от Европейската агенция за морска безопасност, за да са достъпни за държавите членки, така и за индустрията. Сами разбирате, че освен колективните режими и националните такива и мерки, които се взимат, създават тези затруднения. Затова и Международната морска организация е ангажирана със случая, тъй като темата е поставена съвсем наскоро на такова високо междудържавно и съюзно ниво по отношение на другите държави. Очакваме в най-скоро време реакции и ще ви информираме допълнително. Но са предложени решения, които решения трябва на международно ниво да бъдат практически създадени като протокол. Благодаря.
Господин Христов.
Благодаря, господин министър. Аз съм удовлетворен от това, което чувам. Радвам се, че Министерството на транспорта е ангажирано активно с този проблем. Удовлетворен съм, че на ниво Европейски съюз също се търси решение и се предлагат начини за справяне с тази, да казвам, сериозна криза в бранша. Благодаря ви.
Благодаря. От името на БСП за България.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Въпросът, който ще знам, господин министър, е свързан с български почти. Преди, мисля, около 8-9 месеца премиера Борисов разпореди или нареди, или не знам как да кажа, на държавното дружество да се заеме и с разпространението на вестници и списания. Тогава това очуди както нас депутатите, така и българските граждани, защо премиера се е загрижил толкова много за безпроблемното разпространение на вестници и списания, свърза го със свобода на словото, а всичко е добре. Добре, български пощи да си изпълняват функциите, за които са създавани, може би и на времето. Но тогава вие ни гарантирахте, тук в тази зала отговаряхте, беше мисля и изпълнителният директор, на въпроси, когато задавахме във връзка с това разпространение, че български пощи няма да бъдат ощетени, че приходите, които ще получават, покриват разходите и че това наистина е една дейност, която ще допренесе само за своевременното снабдяване на българските граждани с вестници, без да ощети дружеството. В последствие обаче се оказа, че не е точно така. Български пощи няма да извършва тази услуга или ще извършва с подизпълнител. Между другото, характерно поведение на управляващите с всяко едно държавно дружество, което сега се опитва премиера да се бива в гърдите, че създава или че реанимира в действията си. Тоест, български пощи преотдава тази дейност на подизпълнител, на който обаче ще плаща 60 милиона, доколкото разбрах, за 4 години. Въпросът ми е, български пощи ще бъде ли на загуба от това разпространение? Т.е. тя ще плаща 60 милиона, но ще получи ли 60 милиона от съответните поръчители на услугата? И следващия въпрос, вече който не знам дали може да отговорите вие, тъй като е по-специализиран, еднакви ли са условията за всички издателства за разпространението на вестниците. Благодаря.
Благодаря.
Благодаря, господин Свиленски. Въпросът е от важен обществен интерес. Ще се опитвам така по-подробно да отговоря на него. Както знаете, разпространението на печатни издания е дейност, която от, може би, последните 2 или 3 години се характеризира с това, че при пряката конкуренция с електронните платформи и електронните онлайн издания все повече и повече намалява размера на нетни приходи, което на фона на стопанската поносимост по отношение на ценообразуването и цената на дребно би създава предпоставки, ако бъде остойностявана на пазарен принцип да е недостъпна за потребителите и за читателите на, на периодичния печат, на отпечатваните издания, което, което като се вземе предвид и анализа по отношение на профила на тези хора, за които все пак достъп до интернет и то по данни, които разполагаме на европейско ниво по отношение на индекса за развитието на цифровата икономика и общество, това са едва 32% при средно европейско, 53% ползват интернет услуги. Т.е. ние имаме и възрастово и друго цифрово разделение, за което също е въпрос за целенасочени политики през следващите години. От една страна и от друга страна, като се взима предвид, че това е дейност, която към момента не е предоставена и не може да бъде предоставена задоволително при условия като цена и качество, като непрекъснато достъп, подгоряващ публичен интерес от предприятия, което работи при нормални пазарни условия. Това всъщност доведе и до заявения отказ на досегашните дистрибутори да осъществяват тази дейност. Разбира се, Български пощи още от началото на годината започнаха подготовка, която подготовка включваше анализ на, на пазара от една страна и от друга страна анализ на необходимия ресурс, говоря за материално-технически и човешки такъв, за осъществяване на дейността в рамките на обема, който към януари месец съществуваше. За да ви припомня, в началото на годината имаше 6000 точки за продажба, които намаляха рязко в рамките на един ден с около 1200. Това предположи в много бързо време реорганизация както на подхода по отношение на, на организацията на работа, така и по отношение на на остойностяването на услугата от общ икономически интерес, такава каквато е и услугата по транспортиране и дистрибуция на печатните издания. Като такава услуга тя се компенсира в редица държави членки от Европейския съюз и ние всъщност се концентрирахме изцяло към регламентирането на този подход и създаването на методика за компенсиране на предприятието, което следва да предоставя тази услуга. Понеже услуга от общ икономически интерес по отношение на, на своите характеристики е дейност, която се компенсира съгласно правилата на комисията от 2011 година. Тя не определя дали предприятието трябва да е държавно, общинско или частно и дали трябва да е едно. Всеки, който би могъл да осъществява тази дейност, би могъл да се ползва компенсационната формула. За нашия пазар, поне до момента не, няма заявление или намерение от друго предприятие да осъществява тази дейност. Затова и натоварването на Български пощи от гледна точка на публичност на на императива е именно намерението да не се остави празнина в дистрибуцията на печатните издания. По отношение на анализа, който беше направен за осъществяването на дейността, беше остойностен следния разчет за необходимите допълнителни ресурси за осъществяването на проекта. По отношение на персонал, анализа показва, че са необходими 500 щатни бройки, разпределени както следва. По отношение на ръководители, транспорт, доставки, планиране и бизнес 5, координатори 27 броя, организатори 69 броя, експлоатационен персонал 400 броя. По отношение на необходимия автомобилен парк, разчетите показаха, че са необходими нови 155 моторни превозни средства, от които товарни автомобили 130.
Welcome to the only real sex game of 2019, where you can create your own virtual fuck doll. Are you ready?
Оказа, че е необходим специализиран софтуер, наред с наличната информационна и комуникационна инфраструктура, както и разходи за външни услуги. Това всичко е остойностено от Български пощи преди началото на дейността и расчетите показаха, че самото дружество трябва да ангажира собствен ресурс за необходимите разходи по тези пера в размер на 14 милиона 828 хиляди лева на годишна база, т.е. приблизително 15 милиона, като за стартирането на дейността в рамките на един месец беше ясно, че не може нито да се назначат 500 души, нито да се закупат най-елементарно 155 автомобила, да не говорим за софтуер и така нататък. Затова дружеството и борда на директорите предложи тази дейност да бъде възложена на подизпълнител по реда на закона за обществените поръчки и така беше обявена процедурата по отношение на индикативните разходи, такива, които български пощи вътрешно направиха за себе си, ако трябва да изпълняват. Тоест разходният таван е в нивата, които български пощи бяха уточнили за като собствени разходи. По отношение на компенсацията, размерът на компенсации за извършването на услуги от общ икономически интерес, такива, които не надвишават 15 милиона евро за всяка година, не се нотифицират. Български пощи направиха своите разчети по отношение на размера на компенсацията, както и подготвиха методика за нейното определяне и изплащане. Тя е по подобие на методиката за изплащане на компенсацията за универсалната пощенска услуга, т.е. на базата на действително направените разходи през следващата година се определя размера на компенсация на нива разходи за предходната година ежемесечно. До определянето на компенсацията през следващата календарна година се изплащат нивата месец по месец спрямо предходната година. Тази методика, както и компонентите, елементите от нейното образуване, бяха аудитирани от Grant Norton, който потвърди разчетите. В този аспект беше и предложено и прието от Министерски съвет постановление за прогнозния размер на компенсацията, който прогнозен размер е около 25 милиона на година с ДДС, което според български пощи изцяло на този етап и на база на емпиричния поглед върху дейността през миналите два месеца би удовлетворило осъществяването на дейността и покриването на дефицита между нетните приходи и нетните разходи. Благодаря.
Господин Силиски.
25 милиона, това само за вестниците компенсации или общо цялата компенсация става толкова?
Това е компенсация за транспортиране, дистрибуция, разпространение на печатните издания с ДДС стоеността. Тази година е 20 милиона с ДДС, до година и по-до година, тъй като тенденцията, така както се прави прогнозата, е приходите от продажба на печатни издания да намалява, а разходите да се увеличават, най-вече разходите за труд.
Благодаря.
Така, господин министър, може да знам вече, просто това беше отпочнено. Господин министър, сега благодаря за отговора, само че той поставя много други въпроси. Наистина това е услуга от общ, както национален интерес или както и да не мога да цитирам точно термина, който българските граждани трябва да бъдат осигурени. Само че искам да се питам, снабдяването с лекарства, примерно, не е ли малко по-важно от това да се бъдат снабдени с вестници? Защото ще ви дам пример с едно село, примерно Буйново, долу на Родопите в края, четвъртък, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник, няма откъде да си купиш аналгин. Аспирин няма откъде да си купиш. Туристите, които ходят там, няма откъде да си купят. Включително и в Девин, събота, неделя няма аптека. Така че, поставяйки въпроса, казвам го, нали, без да спекулирам, когато поставихте въпроса, че че държавата ще снабдява с вестници, що ще поеме снабдяването, всички останахме с впечатление, че това наистина няма да доведе до щети или не щети, но до загуба на бюджета и до допълнително компенсиране. Значи, докато тая дейност беше печеливша за дистрибуторите или дистрибутора, не знам колко са, докато беше полезна, до тогава можеше да се изпълнява тая функция. И сега изведнъж, когато тази дейност стана губеща, дайте да я хвърлим на държавата. Тя да губи. Български почти винаги ръководствата и сегашното, и предишните, и преди вас министрите са твърдяли, че има излишен персонал, много персонал. Винаги битката е била с едни съкращения, които синдикатите бранят, ръководството иска да направят. Винаги се е казвало, че имат повече персонал от необходимия и това води до тези по-лоши финансови резултати. Сега се оказва, че няма 500 човека, които да свършат тази работа допълнително. Тези по 15 милиона на година, които ще бъдат давани на частната фирма, която и да е тя, са точно тия 15 милиона, които са необходими, както сами са го изчислили български пощи, за да вършат те тази дейност. Да си купят тези 155 автомобила, да си назначат още 500 човека, ако тези, които ги имат, вече са им намерили ефективна работа, включително и управленския персонал, и това дружество наистина да работи в интерес на държавата, подпомогнато от държавата. Сега какво се получава? Държавата ще подпомага, ще дава на български пощи, те ще ги препредават на една частна фирма. Български пощи няма да има нито 155 автомобила, нито 500 служителя, те ще бъдат някъде другаде. Тоест тези компенсации, пари и така нататък ще отидат в частната фирма, а не в български пощи. Защото ако 15 милиона е издръжката на година и 15 милиона дават на частната фирма, не мога да разбера икономическата логика да владеш на частната фирма. Освен ако някакви други механизми не сработват. За отстъпката само ще ви помоля, тъй като вероятно сте пропуснал дали са равни условия за всички вестници и вписания. И пак казвам основното. Как българското правителство, на което вие сте представител, избра за най-голям приоритет доставката на вестници, а не доставката примерно на лекарства или на детски храни, или на мляко и хляб. Или на... Може да изброим десетки неща, които в тези трудно достъпни райони не стигат. Няма ги. Но нашето правителство реши да носи вестници в село Буйново, примерно, без да има болните хора, да има как да се излекуват. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Заповядайте, господин министър. Аз всъщност не знам дали в случая бих могъл да противореча, защото както село Буйново, така предполагам, че ако въведем и друг лирически герой, то също ще е верен с примера, в това число и с необходимото въздействие върху зрителите и читателите, разбира се. Вие сам подчертахте, че една дейност, ако е печеливша, тя е интересна, защото такъв е пазара и това е пазарната логика. Ако една дейност не е печеливша, тя не е интересна и затова всъщност, за да няма изкривявания на пазара и за да няма злоупотреба с пазарно положение, държавите се намесват чрез компенсиране на дефицита, който се получава при осъществяването на услуги от общ икономически интерес. Примерно транспорта е един типичен пример за услуга от общ икономически интерес и затова ежегодно със закон за държавен бюджет се определя субсидии, размер на субсидията, за да може, включително и компенсации, за да може тази услуга, която е от интерес за обществото, да бъде достъпна за обществото. Но в случай за това подходът е бил с определянето на услугата и то по критерии, които работят в другите държави членки. Тогава, когато една дейност би могла да се крос-субсидира от друга дейност, тогава може би има някакъв смисъл да се осъществява. Тогава, когато не би могла да се крос-субсидира, тогава няма задължение, което чрез силата на държавния империум да възложи на някой се занимава с нещо губещо, па било то и компенсирано по някакъв начин. Слава Богу, имаме ресурса на български пощи, както по отношение на капацитета, така и по отношение на мрежата от пощенски станции, защото излизането на част от пунктовете за продажба се компенсира с пощенски станции, които към момента са 500 броя, а до края на годината сигурно ще стигнат и до 1000 броя места за продажба. Понеже вие дадохте пример с кое е по-важно и кое не е по-важно, разбира се, прав сте, но тук не трябва да сблъскваме словото с лекарствата. И двете са много важни, и лекарствата са изключително важни. И в този смисъл в момента разглеждаме какъв би бил вариант за дистрибуция и на лекарства по механизма за разпределение на печатните издания, с оглед оптимизиране и на тази дейност. Тоест български пощи да поемат и това нещо в рамките на дистрибуционния и транспортен подход, но за това се прави също необходимия анализ, който има също значение, и ще ви информирам, разбира се, тогава, когато сме готови с това нещо обикновено. Дейности, които биха се извършвали по-добре, или дейности, които имат възможността да се извършат в по-кратки срокове, се аутсорсват. Вие изключително добре познавате, имате опит за това. Представете си една обществена поръчка за 155 автомобила, колко време би отнела. Аз съм сигурен, че поне за срока на действие на договора за обществената поръчка, поне 2 или 3 години, един такъв процес би отнел, и това бяха опасенията на български пощи. Първо по отношение на автомобилния парк, второ по отношение на персонала. Назначението също на 500 души не е лесна задача. Български пощи имаха много краткото време от порядъка на 2 седмици да организират дейността. И аз мисля, че е много похвално, че дружеството показва на изключително гъвкавост, както по отношение на организацията, така и по отношение на комуникацията с издателите. И тук вече отговарям на вашия въпрос. С постановлението от 1 юни търговската отстъпка, която издателите предоставят на български пощи, е в плосък, еднакъв размер за всички, това е 25%. Всички издатели работят с... няма диференциация на отстъпките, и това не е въпрос на договаряне. Тя е определена с постановлението на Министерски съвет. Всъщност, ако приеме, че отстъпката от издателите е 25%, а отстъпката към дистрибуторите на дребно усреднено е също 25%, тогава всъщност ние компенсираме тези разходи, които се генерират извън чисто търговските взаимоотношения на между издатели и между крайни пунктове за продажба. Благодаря ви.
Благодаря, господин председател. Господин министър, взема отношение по отговора. Само да ви кажа, че български пощи е обявил такава поръчка за автомобили. Не знам по каква, за какъв повод. Отношение по отговора. Така е, поправен въпрос. Два допълнителни, втори допълнителен няма да задам. Така. Както и да, не сме го виждали отдавна, министъра. Така че български пощи казва, че има обявена процедура за някакви, мисля, че са точно толкова, 150 или ако не и повече автомобили, така че това не би било пречка. Аз обаче съм щастлив от това, че вече мислите в посоката български пощи да разпространява или да помага в разпространението и на лекарства. И явно правителството е чело добре визия за България, защото виждам, че леко по леко, на части, изпълнението го правите. Единственото, което мога да пожелая, наистина да го правите успешно, да не вие конкретно, като цяло управлението, да не опорочите модела, това, което ние сме заложили в тази визия, тъй като много бързо и много често ни предлагате различни държавни инициативи. Няма нищо лошо, ние ще ви подкрепяме, но въпросът наистина да не станат накрая за сметка на държавата всички тия неща.
Благодаря, господин Свиленски. Аз между другото обичам да чета от някои дена на столна книга са мемуарите на Георги Йорданов, така че и визия за България е интересна четива.
Господин министър, аз си мисля, че от днешното заседание на Комисията по транспорт ще излезе една единствена новина. Държавата ще създава държавни аптеки. Това ще излезе от днешното заседание на Комисията по транспорт. За друго не знам. Продължаваме нататък. Благодаря. От името на Движението за права и свободи аз искам да задам един въпрос, господин министър, който е свързан
БДЖ, прекурса на излезе новина, че е потвърден избора на концесионерно летище София, Софтконект, ако не се лъжа. А ние бяхме няколко години подред в бюджета, бяхме предлагали концесионната такса, авансовото концесионно плащане да бъде за сметка на БДЖ и на Министерството на транспорта. Там, разбираш, имаше и друго разпределение. И въпросът ми е, ако е приключила процедурата и е потвърден избора, какво следва с авансовото конституционно плащане и от гледна точка на заръката на премиера в влаковете да има интернет и кафе, да разбираме ли, че транспорта и железопътния вече става приоритет за правителството. Аз съм питал три пъти до сега при три бюджета дали железопътния транспорт е приоритет за държавата. И кога ще бъдат доставени, мисля, че споменахте във ваше интервю, че има избрани или по-скоро изпълнител за доставка на нови локомотиви или мотриси. Благодаря.
Благодаря, господин председател. Както знаете, миналата година държавата отпусна средства за погасяване на дълга на БДЖ към държавата, като ангажиментът беше тези пари да се възстановят от първоначалното концесионно възнаграждение. Малко информация. В едномесечен срок от окончателното решение за избор на концесионер следва да се подпише договор. В този период участниците в обединението, което печели процедурата, следва да учредят проектно дружество, т.е. дружество, което да се персонифицира и то да е партньора при подписване на договора, т.е. в рамките на този месец, може и по-кратко, разбира се, това е срока, в който ние трябва да имаме сключен договор, след което да бъде платено първоначалното концесионно възнаграждение 550 милиона без ДДС, от който момент започва така наречената ефективна дата за изпълнение на договор, т.е. ефективното изпълнение на договора, от който момент започва и то преходен период, в който дружеството летище, т.е. обекта на концесия летище София, т.е. актива, ще бъде управляван съвместно от проектното дружество и от досегашния оператор летище София ЕАД, в който период ще бъдат уредени всички висящи взаимоотношения, както с персонала, така и с други фактически и правни взаимоотношения. По отношение на ангажиментите към БДЖ, както добре знаете, в рамките на настоящата година капиталовите разходи, които са предвидени в закона за бюджета, са 140 милиона лева, от които капиталовият трансфер, който е ежегоден в размер на 40 милиона лева, е допълнен с 100 милиона лева. Тези пари са необходимия ресурс, с който ще бъдат заплатени в рамките на следващата година авансите за придобиването на новите локомотиви. И ако имаме сключен договор за мотрисите, за което в момента тече процедура, ще бъде също авансирана тази сума. Това е точно този размер от 100 милиона лева. През следващата година ще бъдат необходими окончателните разплащания по договора за новите локомотиви в размер на 40 милиона лева, което ще е необходимата сума като капиталов разход. И за 22-а и 23-та година 160 милиона за мотриси. Наред с източниците за финансиране на тези задължения по договорите, както и такива капиталови допълнителни средства за договори, които
които ще бъдат за подновяване на състава в размер на около 40 милиона евро на всеки 3 години, за подновяване на съставите, които на подвижния състав, който се експлоатира извън придобиването на нов, това са, както казах, около 40 милиона евро на 3 години, което напълно ще обезпечи в дълъг период от време необходимостта от тягов и подвижен състав. Така че финансирането за придобиването на състава е ангажирано, но като източници се изследват и други варианти. Това са договор с Европейска инвестиционна банка. До края на месеца ще имаме яснота по възможностите да се поеме такъв дълг и да се обезпечи от субсидията, която получава БДЖ, т.е. на чисто финансов модел, с който да се обслужва един такъв кредит при добри условия. Другия вариант е пак кредит от Еврофима. Това са източници на финансиране, при които лихвените проценти са под 1%, обслужват се за период около 30 години с 5 години гратисен период. Разбира се, очакваме в момента и дизайна на новата програма, свързана с новия програма на период по околна среда и във връзка с декарбонизацията, възможност да защитим и там финансиране, за да се ангажира държавния бюджет по отношение на този ресурс, за който вече споменах. Така че от гледна точка на придобиването на нов подвижен състав, в момента единствената неизвестна е в кой момент ще приключи процедурата за новите 16 мотриси. Имаме сключен договор за 10 локомотива с Siemens, като очакваме в първото тримесечие на следващата година всичките локомотиви да бъдат налични и да влезнат в експлоатация. Важното по тези договори, както вече сключения договор с Siemens, така и по отношение на проекто договора за придобиването на нови мотриси, е изграждането на капацитет за ремонтна дейност, изграждането на съответните депа за извършването на ремонти и обучението на персонал на БДЖ, за което по настоящия договор ще замине част от персонала да се обучава за ремонт на локомотивите. Тоест, това е една целенасочена програма за изграждане на капацитет и за натоварване на депата на БДЖ, както с необходимите умения, така и с необходимия инструментариум. Важно е да се знае, че по отношение на новите мотриси е заложено в проекто договора 20 години обезпечение с резервни части, така че до 30-та година със сигурност с тези процедури и с ремонтите, които в момента вече са възложени на Alstom за ремонт на Дезиро мотрисите, БДЖ ще влезе и в, надяваме се, разбира се, държавата 24-та година да възложи тази дейност, но ще влезе с подновен и добре функциониращ подвижен състав. Благодаря.
Благодаря ви, аз господин министър. Беше изчерпателен отговора. Обединени председател, господин Живко. Няма. Добре. Господин Дончев. Няма. Първата рата и група на ГЕРБ. Добре. БСП. Господин Данчев, заповядайте.
Добре, господин председател, господин министър. Моят въпрос е свързан с кризата в транспортния бранш, това, което се случва сега, предизвикано от COVID-пандемията. Ясно е, че сухопътните, всъщност превозите, международните превози на пътници бяха практически прекратени по всички възможни видове транспорт. Сухопътен, въздушен, воден. Ясно е, че във вътрешния транспорт една част от превозите продължиха да се извършват въпреки липсата на пътници реално, а други пък практически бяха спрени, защото наистина нямаше кой да пътува по тях. каквото и да е, транспортния бранш, в качество и международните превозвачи, останаха едни от най-засегнатите, според мен, в нашата икономика. Част от превозвачите, знаете, бяха принудени, които извършват международен превоз на товарни превози, да остават в карантина, което допълнително така носеше загуби за тях. Изобщо големи бяха проблемите, които възникнаха в сектора. Факт е, че в края на миналия месец имахме и сериозни протести на част от тези превозвачи, на които те зададоха въпрос дали могат да разчитат на допълнителна безвъзмездна помощ от страна на държавата за съживяване на сектора. Респективно поставиха един друг важен въпрос, който пък е свързан с бъдещото развитие на тяхната дейност, изобщо на транспортния на бранш от гледна точка превоза на пътници, за това дали има конкретни предписания и мерки към автобусните превозвачи, при които те да извършват безопасно за своите клиенти своята дейност. В тази връзка, ако може да коментирате, нали, тези проблеми на бранша, какво прави Министерството, има ли конкретни предписания, съгласуват ли се те с европейските институции, респективно имат ли някакъв така общ европейски план в тази посока? Дали се предвижда някаква допълнителна помощ за превозвачите извън тези 290 лева по програмата за развитието на човешките ресурси, които те могат да ползват, но очевидно, които не решават никакви проблеми на бранша? И изобщо има ли Министерството анализ на щетите, които нанесе COVID-кризата до момента за бранша? Каква ще е респективно загубата на бранша като дял от брутния вътрешен продукт? Благодаря ви.
Благодаря, господин Данчев. Сухопътният транспорт на товари и на пътници е функция от нормалното функциониране на икономиката и на движението на хора и на товари. Знаете, че по време на тежкия етап на пандемията, тогава, когато бяха затваряни граници, тогава, когато бяха налагани ограничения, Европейския съюз доста гъвкаво съумя да осигури зелени коридори, които безпрепятствено спомогнаха за движението на стоки и доставка в страните членки. Не така стоеше въпросът за движението на пътниците. От една страна, поради рестрикциите, които бяха свързани на междунационално ниво, от друга страна и на естествения страх на хората да пътуват, което се забелязваше основно на национално ниво, но това беше и тема, която засегна както автобусния транспорт, така и пътническия транспорт в железниците. Още е много рано да се каже какви са преките загуби, какви са косвените загуби и до кой момент ще имаме възстановяване на обемите на товари и на пътници в съпоставим период през изминалите години. Трудно е да се казва кой от подсекторите е по-засегнат. Това, разбира се, е и въпрос на субективна преценка и кои са по-сериозно засегнати. Дали да кажем, предприятие с активи от 300 до 500 автобуса или предприятие с активи от 1 до 3 автобуса. Това тепърва ще изясняваме заедно с бранша. До този момент всички мерки, които са обявявани и в които сме били активни участници, без да бъдем шумни такива, са били свързани с търсенето на общовалидни, общоприложими национални мерки, които не са насочени толкова със секторно приложение, защото секторното приложение, да, един пример, Ако говорим за случайните превози, кое е важно? В отношението към туроператорите, към пътниците или към превозвачите? Кой трябва да се стимулира? Същото и с темата за 35 евро на седалка за чартерните полети. Да, това е мярка, която кого подпомага? Пътника, туроператора или авиационния оператор? Според вас, кой се подпомага с тия 35 евро? Защото между тези три... Кой сектор обаче? Така, защото авиацията се сърди, че тези пари са дадени на туризма, а не са дадени на авиацията. А всъщност от тях би трябвало да се възползват пътуващите. Всъщност тук въпросът е в това какво доверие се изгражда, се възстанови желанието за пътуване, за движение. Иначе държавата би трябвало да замести пътуващия, като пътува чрез ресурса, който влага вместо пътуващи. Затова и отделните видове превоз от една страна си приличат, от друга страна много се различават. Случайните превози са много различни от редовните линии в градовете, т.е. от градския транспорт. Много са различни от субсидирания транспорт в слабонаселените места и планинските райони. Мерките могат да бъдат от финансови, през грантови до административни. В момента много ясно, и това ще се коментира и по проекто изменението на закона за автомобилните превози, е правилното параметриране по отношение на републикански, общински, областни, междуобластни и така нататък схеми, които се предлагат в закона. Националната мярка, която беше грантовата мярка от 3 до 10 000 лева, в момента привлеква част от предприятията, които осъществяват автобусни превози. Тази мярка беше изработена много бързо. Въпросът е, че като всяка мярка, която използва определен ресурс, би следвало да отговаря на определени критерии, параметри като условия за кандидатстване, и тук администрирането като че ли бави реализацията на тези мерки. Това е за микропредприятията. По отношение на по-големите предприятия, мярка към средните предприятия, също грантова от 30 000 до 100 000 лева, в момента след нашата намеса нетния оборот на годишна база беше намален от 3 милиона, 1 милион лева, за да стане по-обхватна. Другия разговор, който имаме с превозвачите по отношение на гарантирането на кредитни инструменти, където транспорта показва своята специфика. Тогава, когато през Българска банка за развитие или през фонда на фондовете се създава финансов механизъм за гарантиране на кредити от търговски банки, т.е. за поемане на гаранцията за обезпеченията, дори когато този размер е 80% от стоеността на кредита, за голяма част превозвачи той не е приложим, защото техните активи всъщност са или автобуси на лизинг, или не осъществяват очакванията на кредитиращата институция за актив, който да е годен за необходимо обезпечение. Затова и в момента с необходим ресурс, който ангажираме по линия на средства от програма Транспорт и транспортна инфраструктура към оперативна програма Иновации и конкурентна способност, за да може да съумеем тази разлика, да я гарантираме, за да може да създадем продукт, който да даде възможност за ликвидност на предприятията. Но това все пак са между програмите и Национален фонд разговори, както и търсим банките за поемането на предоставянето на такива кредити. Търсиме и друга грантова схема, която също да е насочена към предприятията. Важното е целенасочените действия наистина да достигнат там, където предприятията са пострадали от и в резултат на пандемията, а не страдат от хронични затруднения, независимо от рестриктивните мерки по време на извънредното положение. Тоест, навсякъде, във всичките инструменти, и това е европейския подход, предприятията не трябва да са били в затруднено положение преди това. А за сектора това е трудно да се удостовери, особено когато става въпрос за предприятия, които основната им дейност
разчита на приходи от субсидия. Тоест те по дефиниция, те са затруднено положение, ако трябва да усвоят тази дейност самостоятелно на пазара, така че ние се опитваме и за сектора да бъдем гъвкави и това е и нашата позиция. Аз ежедневно правя срещи с различните заинтересовани предприятия, независимо дали от товарния, от пътнически и под дивизиите на пътническите превози. В момента по отношение на ресурсите, които се очакват от Европа по линия на възстановяването и на ресурсите по REACT-EU, също ще форматираме мерки, които да са насочени към бранша нарочно, нарочни мерки само за този сектор. И разбира се, разчитаме на нормализация на обстановката. Важен елемент от нормализацията на сектора е и чисто административните мерки, като на първо място това е борбата с сивия сектор, до инкриминирането, така както е предложено като изменение в наказателния кодекс, което е в парламента като текстове, ние ще правим необходимите действия както в страната, така и по границите, за да може да се намали негативното въздействие на сивия сектор, на регламентираните превози и това, че те отнемат от пазара на редовните такива. Но тези мерки вече се координират със съответните, институции.
Благодаря, господин министър.
Това допълнение с срок някакъв. Ангажирате ли се за, може ли да се ангажирате за тези допълнителни мерки и стимули, за които ни разказахте? Благодаря.
Срокът е следния. До края на юни ние ще предложим инструментите. Въпросът е, че разписването, общественото обсъждане на, т.е. администрирането на мярката до момента, в който започнат апликациите и подаването на документите, отнема време. Но ние със самата мярка и като ресурс, и като вид на мярката, и като обсъждане с бранша, още другата седмица ще бъдем готови. Благодаря.
Продължаваме. Тате, господин Хъка, въпрос имате ли? Давай. Господин Станчев?
Не.
Господин Дончев? На кого? Добре. Господин министър, с това точка първа е изчерпана. Имаме важна работа по втора точка. Ако имате желание, може да останете. Но предполагам, че сте ангажирани и ще свършите някоя друга задача.
Благодаря, господин председател. Просто и помоля да тръгна, защото имам на...
Разбира се,
виждам, че госпожа Стоянова... Красимира Стоянова сме обсъждали всички текстове и предложения. Надявам се, че тя ще бъде убедителна и ще се умее да обоснове намеренията и текстовете в законопроекта, както и тези, които са внесени от народни представители.
Хубав ден ви желаем и успешна работа. Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка. Гости за втора точка са госпожа Красимира Стоянова, директор на дирекция Правна. Заповядайте срещу мен, госпожо Стоянова. Господин Бойко Рановски, изпълнителен директор на автомобилна администрация. Господин Ивайло Симеонов, член на управителния съвет на Националното сдружение на общините. Здравейте, господин Симеонов. Госпожа Даниела Лушатова, ръководител на екип Националното сдружение на общините. Здравейте. Господин Пламен Петров, юрист консулт в Националното сдружение на общините. Кой е господин Пламен Петров? Здравейте. Госпожа Анжелина Тотова, заместник председател на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Тук ли е госпожа Анжелина Тотова?
Няма.
Господин Мартин Хупчев, директор на дирекция правно-техническа методология и контрол в Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Здравейте. Госпожа Мария Веселинова, началник на отдел дирекция държавни помощи и реален сектор в Министерство на финансите. Здравейте. Госпожа Надя Московска, началник на отдел и дирекция комуникационни и информационни системи. Министерство на вътрешните работи. Заповядайте, госпожа Московска. Дали има място там? Госпожа Билена Стойкова, главен юрисконсулт, дирекция правно-нормативна дейност, Министерство на вътрешните работи. Един от Министерство на вътрешните работи да... Ако има място и за повече, за повече. Господин Бранимир Андонов, полицейски инспектор, сектор моторни превозни средства и водачи, отдел пътна полиция при главна дирекция национална полиция. Предполагам, че това са един от господата и Бранимир Андонов. Господин Димитър Иванов, полицейски инспектор, сектор моторни превозни средства и водач, отдел пътна полиция при главна дирекция национална полиция. Добре, и представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт. Така. Това е съставнище. Уважаеми колеги, всички ли имате докладите за второто четене? Гостите и те си имат своите. Вие нямате докладите. Дайте един доклад на госпожа Миотенова да го чете сам. Да, намерете. Преминаваме към доклада за второ четене. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закон за автомобилните превози № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 година. Закон за изменение и допълнение на закон за автомобилните превози. Работната група ще чета това, което на работната група, разбирате, комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Изказвания за наименованието на закона? Не виждам. Който е за, моля да гласува за наименованието на закона. Приема се единодушно, против, въздържали се? Няма. Параграф 1. Предложение от Георги Свиленски и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Предложението на господин Свиленски, параграф 1 се изменя така. В член 2, алинея 1, се изменя така. Алинея 1. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи, координира и контролира държавната политика при осъществяване на автомобилните превози на пътници и товари. Изказване. Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Аз съжалявам, че министърът тръгна и се надявам госпожа Стоянова тук наистина да защити министъра, защото тази промяна в член 2, алинея 1 и 2 на практика урязва правомощия на министъра и ние с нашето предложение с колегите се опитваме да възстановим, т.е. да си остане така както е в момента, всъщност министъра на транспорта да координира, контролира държавната политика при осъществяване на дейността, не само да я наблюдава като страничен наблюдател, защото считаме, че отговорността за управлението в сектор транспорт и в политиките свързани с транспорта са именно на министъра на транспорта и няма основание тази отговорност да се пренася върху по-долу стоящи директори, в случая директора на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Тоест, нашето предложение е да се запази в момента действащите правомощия на министъра и да не му се отнемат, тъй като с нищо не е показал, че не може да се справи с правомощията си. Считано даже и с това да си носи отговорността. Благодаря.
Госпожо Стоянова, ще вземете ли отношение? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, накратко, каква е идеята и стремежа с този текст? Както сте забелязали, аналогични текстове са предвидени като изменения и в Закона за гражданското въздухоплаване, както и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Междувременно, между другото, подобно разграничение на функции по политика и функции по координация и контрол на оперативната дейност в изпълнение на тази политика вече съществува в Закона за железопътния транспорт, поради което не предлагаме изменение в тази връзка в Закона за железопътния транспорт. Направените предложения на вносителя имат за цел и за предназначение много ясно да отграничат функциите на съответните държавни органи, а именно на министъра, който провежда политиката, подчертавам, провежда политиката, което означава, че той носи отговорност не само за начина на формулиране на тази политика, но и за нейното провеждане. Затова е терминологично е използвана думата провежда, като от друга страна чисто оперативните координационни и контролни дейности са възложени на съответните регулаторни и контролни органи. Освен че целта е да се проведе ясно разграничение и да се знае кой за какво отговаря, а не да има всеобща безотговорност. Целта на тези изменения е и друга. Модерният начин на структуриране на държавната администрация по принцип във всички структури и в Европейския съюз, към което непрекъснато биват приканвани и държавите членки, е да има ясно разграничение между орган, който прави политика и орган, който изпълнява тази политика. Подобно разграничение според общите правила на Европейската комисия и на службите на комисията дава и съществена крачка в постигането на пълна независимост и самостоятелност на съответните регулаторни и контролни органи. В заключение, няма дезертьорство от отговорност на министър, който и да е той. Текста ясно посочва, че министъра провежда политиката. В същото време това, което винаги всеки един от нас искал и се е стремил, е да има независимост на съответните регулаторни контролни органи, също се постига с този текст. Знаете, едни от предпоследните изменения, които направихме в поредица от закони, беше свързана именно с независимост на така нареченото преди това звено за разследване на произшествия в съответните видове транспорт, създаването на националния борд. И в подкрепа, и в продължение на това е именно гарантиране по този начин и на независимост и самостоятелност на регулаторните органи, което не виждам защо би попречило някому. Напротив, това е необходима стъпка, с която следва да свикваме. Министърът си продължава да си провежда политиката и носи отговорност за провеждането на тази политика, която отговорност следва не от отделен закон, а от Конституцията на Република България. Благодаря.
Благодаря, господин председател. Аз точно това исках да попитам, госпожо Стоянова. Текстът ви съобразен ли е с Конституцията? Там ясно е написано какви са функциите на министъра. Как точно провеждаш политика без да упражняваш контрол, това не е ясно. Той ще бъде един зрител, който ще провежда, ще наблюдава провеждането на политиката по-скоро. Следващия ми въпрос е от тук нататък парламентарния контрол върху господин Рановски, ще го упражняваме. Мисля, той ли ще идва в парламента или министъра? Защото когато задавам въпроси, свързани с автомобилна администрация, представител на министерството е министъра и по конституция той отговаря в парламента. Сега, когато питам какво се е случило в автомобилна администрация, господин Рановски ли, защото трябва да променяме и правилника на Народното събрание, вероятно и Конституцията. Колко други министри са освободени от тази отговорност? Други министерства, в колко в законите им, които им уреждат дейността, е написано, че министърът само провежда политика и не упражнява контрол върху дейността. Има ли друго такова министерство? Аз мисля, че няма друго такова министерство и вие сте първото. Или това е тенденция към, може, сядат всички министерства в рамките на няколко месеца да направят това нещо. И пак казвам, единственото нещо, което ни навежда, ни притеснява, като имам преди кога е внесен законопроекта, е опита с господин Нено Димов. И може би да се предотвратят всякакви бъдещи намеси на правораздавателни органи, вече търсиме да сваляме отговорността да не носят в случая господин Рановски, т.е. да не носи министра, да носи господин Рановски, който господин Рановски не е политичен, няма политическа отговорност. Той няма как да ми отговаря какво се случва при положение, че ние в парламента сме избрали господин Желязков за министър. Тук той може само да наблюдава, каквото правим и ние. Ние също наблюдаваме политиките в дадения сектор, в случая комисията по транспорт. Трябва ни конкретен отговорник за това, което се случва, а отговорност без да имаш възможност да контролираш, не знам какво модерно е това в управлението, сигурно някаква нова бъдеща дейност ще бъде да се провежда политика без да се контролира, само да се наблюдава, но от отговорността няма да може да се избяга даже и с тези текстове, защото утре очаквам да внесете закон, където казва, че министър-председателят само наблюдава. Той не носи отговорност и не... То се вижда и до сега, че не може да носи отговорност, но поне закона му възлага да носи отговорност. До момента виждаме, че само други надолу под него поемат отговорност, а той стои и наблюдава, което се опитвате да го направите и с министъра на транспорта. Пак казвам, мисля, че господин Желязков не го заслужава. Той може и да контролира, и да провежда, и да води политиката, и да я наблюдава съответно, и да ни я представя пред нас като народни представители. Но множеството колегите, народни представители, са тези, които ще решат кого искат да изслушат в парламента. Дали съответен министър или съответен директор, защото утре може господин Рановски да изведе заповед, че контрола е се възлага на началник отдела еди кой си в администрацията, защото той се занимава, господин Рановски не знае какво става в даден отдел. По същата логика, за да е свободен да си провежда политиката. Тоест той да наблюдава само политиката в автомобилна администрация, а някой надолу да носи отговорност. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания? Не виждам. Преминавам към гласуване. Напред предложението на господин Свиленски, което изчетох, който е за предложението на господин Свиленски, моля да гласува за. Колко? Против? 8 за. Против? Колко гласа са това против? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ли са против господин? 9 против, въздържали се 4 въздържали се, не се приема. Подлагам на гласуване параграф 1 по вносител, който е за параграф 1 по вносител, моля да гласува. 8, 9, 4, това 13 гласа ли са за? 13 за, против 8 гласа, 8 против, въздържали се няма. Приема се параграф 2. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители. Работната група, комисията, подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители. Станислав Иванов и група народни представители. Иван Вълков, Ташков. Припознавате ли текста, да кажем да... Цялата група Валентин Милушев, Борис Кърчев, Миховски, Димитър. Ще изборите на Клавдия, да, Ганчева, Григорова. Продължение от народните представители, които изборих, по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организация за дейността на Народното събрание. Работната група, комисията подкрепя предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. Алинея 6. Се правят следните изменения и допълнения. Първо. Алинея 1 се изменя така. Алинея 1.
Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници и товари, лиценз на общността, удостоверение за регистрация за извършване на пътна помощ или удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрови превози на пътници и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация води регистър към лицензите на общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България. Регистърът съдържа номер на лиценза, наименование на и правна форма на превозвача, ЕИК, адрес на управление на превозвача, имената на професионалното компетентно лице, брой копия или удостоверение към собствения съответния лиценз, издадените наказателни постановления, списък на превозните средства, с които превозвачът извършва дейността. В алинея 2 думите база данни на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се заменят с регистъра по алинея 1. Трето, в алинея 3 буква точка 5 се изменя така. Точка 5. Превози на пощенски пратки, извършени от пощенски оператори, притежаващи индивидуални лицензии за универсална пощенска услуга по член 39 от Закона за пощенските услуги. Буква Б. Точка 6 се отменя. Буква В. Създава се точка от 8 до 10. Точка 8. Превоз на лица с увреждания, лица с намалена подвижност, болни или ранени лица, с специални превозни средства от категория М1 и N1, по реда на наредбата по член 24В, алинея 1. Точка 9. Превози на пътници или товари за собствена сметка, с изключение на случаите по член 12Б, алинея 10. И точка 10. Превози с атракционна цел. Изказвания? Искаш думата или си държиш листа? Добре. Госпожо Стоянова?
На текста така, както беше изчетен, господин председател.
Както беше изчетен. Господин Рановски, Министерство на вътрешните работи. Имат ли отношение тук? За лицензия. Министерство на финансите? Подкрепяме. Добре. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложенията на Станислав Иванов и група народни представители. Всъщност, те са подкрепени. Тогава предлагам да гласуваме изчетения текст. Предложение на работната група с приетите от народните представители текстове на параграф 2. Който е за, моля да гласува. Единодушно. Против, въздържали се, няма. Параграф 3. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В член 7 се правят следните изменения и допълнения. Първо. В алинея 1, изречение 3 след думите с българска регистрация се поставя запетая и се добавя, за което има документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с които се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, и срокът на валидност не е изтекал. Второ, алинея 3. Накрая се поставя запетая и се добавя, наричан по-нататък регламент номер 1071/2009. Трето, алинея 5 се изменя така. Алинея 5. Изискванията за професионална компетентност по алинея 2, точка 2 са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците, първо, притежават удостоверение за професионална компетентност в съответствие с изискванията, определени с наредбата по алинея 3, и имат най-малко средно образование. Второ, са назначени на трудов договор за съответната длъжност или участват в управлението, или са собственици, съдружници или акционери. Четвърто, Създава се алинея 5а. Алинея 5а. Ръководителят на транспортната дейност ръководи действително и постоянно транспортната дейност на предприятието в съответствие с член 4 от регламент номер 1071/2009. Четвърто. В алинея 6 думите задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се заменят с публични задължения. Пето. Създава се нова алинея 7. Алинея 7. Изискването за липса на публични задължения по алинея 6 е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по член 182, алинея 2, точка 2 или член 221, алинея 6 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 6. Досегашната алинея 7 става алинея 8 и се изменя така. Алинея 8. Изискването за установяване по алинея 2, точка 4 е изпълнено, когато търговеца: 1. Действително и трайно е установен на територията на Република България, за което представя декларация за установяване по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. 2. Разполага най-малко с едно моторно превозно средство с българска регистрация, собствено или наето, чрез договор за наем или лизинг. 3. Разполага с помещение, съхранява счетоводни документи, документи свързани с назначаването на работа на персонала, документи за периодите на управление и почивка на превозното средство, както и други документи, съпътстващи основната му търговска дейност, които подлежат на контрол и се предоставят на компетентния орган при проверка. 4. Разполага със собствен или нет експлоатационен център с техническо оборудване и съоръжение. Госпожо Стоянова.
Когато подкрепяме текста така, както беше изчетен.
На работната група. Господин Рановски, нещо имате ли да допълните? Нямате. Уважаеми колеги, няма. Другите ведомства имат ли отношение по въпроса? Няма. Гостите? Не. Не. Добре. Подлагам на гласуване параграф 3 с текста, който ви изчетах от работната група и вносителя, който е за, моля да гласува. Приема се единодушно, против, въздържали се, не виждам. Благодаря ви. Параграф 4. Моля? Да, заповядайте, господин.
Уважаем господин председател, налагам се да тръгвам.
Да.
Принципно подкрепям с колегата доклада, като единствено в параграф 57. Той гласува въздържал се, аз съм против.
Да, параграф 57. Благодаря. Може да упълномощите вашите колеги, ако прецените.
Не. Не е пълномощта.
Каза, че подкрепя.
Днес се приключи коалицията. Ти не разбра.
Параграф 4.
Чакай. Кой са ти? Той че трябва да загубим мнозинство в тези. Той не е разбрал...
Параграф 4.
Той не е разбрал тия на
работа. Работната група подкрепя текста на вносителя. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4. Няма предложение. Госпожо Стоянова, коментар по параграф 4.
Нямаме коментар. Подкрепяме текста на вносителя, Министерския съвет.
Добре, други изказвания? Не виждам. Който е за? Добре, благодаря. Може ли една водичка?
Да.
Който е за параграф 4 по вносител, моля да гласува.
Ама той не каза за целия закон или само за 4-ти правил?
Опълномощи го. Против, въздържали се, няма, приема се единодушно. За протокола, благодаря. Параграф 5. Предложение от народните представители Станислав Иванов, и група, които изчетват отдели. По реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организация за дейността на Народното събрание, работната комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5, като в точка 1 навсякъде думата само се заличава.
Нали за коланите?
Да. Заповядайте, господин Силински.
Благодаря, господин председател. Аз ще взема отношение по това предложение, тъй като когато приемахте закона, говоря на колегите от управляващата коалиция, тези неща ви говорихме преди 2 години, че няма как да сложите на градските автобуси колани, че няма как да на правостоящите пътници да им сложите колани. Тогава не ни слушахте, казахте, че говориме някакви измислени неща, как за 6 месеца или за 8 месеца, не знам колко беше срока, как всички автобуси ще бъдат с колани поставени. И в крайна сметка стигаме до днешния ден, а то не е днешния, то още януари месец, когато трябва да си оправите бакиите, които нанесохте тогава на автобусния бранш. Да търсят фирми, да търсят колани, да търсят сервизи, които да им ги слагат, след това да търсят сервизи и колани, които да отговарят на изискванията и накрая някой да им ги узакони. То такова нещо нямаше как да се случи. И добре, че тук, мисля, нека да кажете и превозвачите, дали въпросът се решава кардинално, в смисъл дали е решено, или ще трябва да правим нова корекция. Ако трябва, сега е времето и място да я направим, за да не ви поставяме в ситуация, в която да правите поредните безмислени действия заради нашата недълновидност, ако мога да кажа. Мек,
благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, така предложен текст удовлетворява автобусния бранш. В крайна сметка това, което трябваше да се направи, е направено. Смятаме, че няма абсолютно никакъв проблем. Това, което на практика имахме като запитване от наши колеги, от колегите от Сдружението на общините, е, че всъщност има проблеми на някои от местата в големите градове, като Бургас, Варна, София и така нататък, с въпросните 30 км. Тоест имаше предложение отстоянието да бъде 50 км, защото имаме, да кажем, особено в сезона, лятото, Слънчев бряг, Бургас, пътуват градски автобуси, които имат право да превозват правостоящи пътници, така или иначе по дефиниция на закона. В един момент се оказва, нали, че ние ги ограничаваме до 30 км. Това е единственото, което би могло да бъде полезно за бранша, ако ние увеличим въпросните километри, които да не бъдат обхванати. Но в крайна сметка, както вие прецените, реално удовлетворяваме текста. Ако можем да постигнем максимум с увеличение на километрите, ще бъде чудесно. Ако не можем, в крайна сметка трябва да направим, да намерим компромисния вариант, при който да можем да осъществяваме превозите по линиите. Благодаря.
Благодаря. Госпожо Стоянова.
Благодаря, господин председател. Подкрепяме текста на вносителя, така както той е коригиран в частта на само думите, които се заличават от народни представители. В допълнение на това, което каза госпожа Милтенова, макар и късно, господин Свиленски, ние отразихме това, което е добро за превозвачите, и би казала, че никога не е късно човек да си поправи грешката, ако е допуснал такава. И затова също се изисква, как да кажа, смелост, за да може да поправи грешката си тогава, когато я е видял. Благодаря.
Агенцията по пътна безопасност.
Здравейте, ние също подкрепяме така текста. Нашите бележки са отразени. Става дума за специализирания превоз на деца и ученици, така че подкрепяме текста. Благодаря.
Пътна полиция.
Подкрепяме го в тази участие. Не смятам за целесъобразно за увеличаване на повече от 30 км, защото превоз е на пътници над 30 км вече е на правостоящ.
Да. Благодаря. Чува се. Да. Чува се, говори високо. Чува и протоколиста. Благодаря. Други изказвания?
Добре,
заповядайте.
За мен беше важна тази позиция на пътна полиция за 30 км, защото исках да разбера какъв е, как са измислени тези 30 км, защо 30, не 40, 50 или 20. Но това поставя другия въпрос тогава, защо примерно Бургас, Слънчев бряг, примерно се допуска градски автобуси да возят на такива разстояния. В смисъл, това регламентирано ли е някъде другаде, когато кметовете обявяват обществените поръчки в изискванията към автобуси, защото иначе сме в едно... В смисъл, общините дават, допускат, превозвачите печелят, а в същото време се оказва, че те нямат право да возят прави пътници на такива далечни разстояния, както разбирам от колегата от пътна полиция.
Ако ми позволите, с последното изменение на закона намалихме километрите от 50 на 30. Предишният текст закона беше разрешено до 50 км да се превозват правостоящи пътници. Има все още изключени договори по някои от линиите, в които, когато изтекат, това ще бъде коригирано. Така че това е в момента дилемата, която коментираме. Няма извършване на нарушения в момента по отношение на възлагането на обществените поръчки в тази им част поне. Така че смятам, че наистина сме постигнали компромисния вариант да получим реалната възможност, по-скоро. Тук не говорим за желание или не, тук говорим за реалната възможност тези автобуси да бъдат оборудвани с колани. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване параграф 5 с приетото предложение, което е за, моля да гласува. Единодушно, против, въздържали се, не виждам. Параграф 6. Предложение от Георги Сиденски и група народни представители. В параграф 6, точка 2, създаваната алинея 3, цифрата 3 се заменя с 2, а числото 10 в двете му употреби се заменя с 7. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Станислав Иванов и група народни представители. По реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на... Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6. Параграф 6. В член 8 се правят следните изменения и допълнения. Първо, алинея 2 се създава изречение 2. За издаването на лиценз и или заверени копия и или удостоверение за обществен превоз на моторни превозни средства, лицето по член 7 алинея 2 подава Изпълнителна агенция автомобилна администрация заявление по образец с приложени към него документи, определени с наредбата по член 7, алинея 3. Второ, създава се нова алинея 3. Алинея 3. При нередовности или непълноти на представените документи по алинея 2, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция автомобилна администрация срок до 5 дни при бърза поръчка и до 14 дни при обикновена поръчка, писмено уведомява лицето и дава срок 10 дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередностите и или непредоставяне на необходимата информация в срок, административното производство се прекратява. Трето, досегашната алинея 3 става алинея 4 и се изменя така. Алинея 4. Срокът на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и на лиценз на общността се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач подаде писмено заявление за това не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията, определени с наредбата по член 7, алинея 3. Четвърто. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и се изменя така. Алинея 5. Издаването на лиценз или продължаването на срока му се извършва в срок до 15 дни от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока. С сроковете по алинея 3 при обикновена поръчка и срок до 7 дни при бърза поръчка. Господин Свиленски? Добре. Госпожо Стоянова?
Макар и да изглеждат на пръв поглед различни, очевидно целта на предложенията както на вносителя Министерския съвет, така и на народния представител Георги Свиленски, на народните представители господин Станислав Иванов и група народни представители са насочени към едно, а именно да бъдат съкратени до възможния минимум сроковете за издаване на съответните документи. В тази връзка изразяваме становището, че текста така както беше изчетен от вас, отразява желанието на всеки един от народните представители, както и на вносителя за намаляване на сроковете за издаване на съответните документи. Като, например, предложението на господин Свиленски, с което се предлага намаляване на дните съответно от 3 на 2 и от 10 на 7. В текста на вносителя са работни дни, премахната е думата работни, така се възстановяват календарни дни и се постига също ефекта на намаляване, пак казвам, до възможния минимум на срока за издаване на съответните документи. Благодаря.
Добре. Господин Рановски, нещо да допълните? Нямате други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски, което не е подкрепено от работната група. Който е за, моля да гласува. 8. Нали така? За, против, не виждам, въздържали се. 13 гласа въздържали се. Преминаваме към гласуване на текста с приетото предложение на народните представители. Докъде го изчета? На параграф 6 с предприето предложение на народните представители Станислав Иванов и група, който е за, моля да гласува. 13 гласа за, против няма. Всички за. 20 и колко един ли са? 21 за. Против, въздържали се няма. Параграф 6 е прият. Параграф 7. Няма предложение. Госпожо Стоянова?
Четеме текста на вносителя, господин председател.
Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване параграф 7 по вносител. Който е за, моля да гласува. 21 гласа за, против, въздържали се няма. Благодаря ви. Параграф 8. Предложение от Георги Свиленски и група народни представители. Мале, това не е част от текста. Работната група. Комисията подкрепя предложението по принцип. И има предложение от народните представители Станислав Иванов и група по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Работната група подкрепя предложението. Комисията подкрепя предложението. Объркахте нещо на реда. Много странно си станаха. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8. Параграф 8, член 12 се изменя така. Член 12, алинея 1. Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водача трябва да отговаря на изискванията на член 24, алинея 3, за взаимоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка се уреждат с писмен договор. Алинея 2. Удостоверенията за регистрация по алинея 1 се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адрес на управление на търговеца, когато търговецът, първо, отговаря на изискванията за благонадежност, второ, разполага с поне едно собствено наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по алинея 7. Трето, няма публични задължения. Алинея 3. Изискванията за благонадежност по алинея 2.1 са изпълнени, когато лицата, които предоставят, представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато същите не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на алинея 13, точка 1, букви А, В, Г или Д през последните две години. Алинея 4. Изпълнителната агенция автомобилна администрация води публичен един от таксиметров регистър, в който се писват удостоверенията по алинея 2. Алинея 5. Изпълнителната агенция автомобилна администрация предоставя достъп до регистъра по алинея 4 на кметовете на общините и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения. Редът за предоставяне на достъп и вписване на данните в регистъра се определя с наредба по член 12а, алинея 5. Алинея 6. Не, точка 6. Алинея 6 или точка 6? Алинея 6. Алинея 6. За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра лицата по алинея 1 подават заявление до кмета на общината, към което прилагат документите, определени с наредбата по член 12, алинея 5, списъкът на водачите, които ще извършват дейността от тяхно име и списъка на превозните средства, с които ще се извършват дейността. Лицата по алинея 1 подават заявление в 14-дневен срок при промяна на вписване вписаните в регистъра данни. Алинея 7. Превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на следните изисквания. Първо, да са леки автомобили до 7 места, включително мястото на водача. Второ, да са оборудвани с електронен таксиметров апарат с оценено по реда на закон за техническите изисквания към продуктите съответствие. Трето, да отговаря на изискванията, определени с наредбата по член 12, алинея 5, и за всяко от тях да има издадено удостоверение за техническата изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници. Четвърто, от датата на първата регистрация на автомобила не са изтекли повече от 15 години. Алинея 8. При непълноти на представените документи по алинея 6, кметът на общината или оправомощеното от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаването на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок от 14 дни за отстраняването им. Алинея 9. В срок от 14 дни от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите по алинея 8, кметът на общината или оправомощеното от него длъжностно лице извършва регистрацията и дава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Алинея 10. Регистрацията по алинея 9 е безсрочна. Алинея 11. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на изискванията по алинея 2, за издаването му или не, са приложени към заявлението на необходимите документи. Алинея 12. Отказът да се извършва регистрация подлежи на обжаване по реда на административно-процесуалния кодекс. Алинея 13. Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява. Първо, по решение на органа извършва регистрацията, когато буква А. Регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание. Буква Б. Търговецът престане да отговаря на изискванията по алинея 2, точка 1 или точка 2. Буква В. При осъществяване на дейността на търговеца системно са нарушени този закон и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него. Буква Г. Са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността. Буква Д. За търговеца е получено уведомление по член 182, алинея 2, точка 2 или член 221, алинея 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Второ, по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация. Трето, с прекратяване на дейността на търговеца, притежател на удостоверението за регистрация. Алинея 14. С наредбата на съответния общински съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по алинея 1 и записване на промени.
господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това е на един интересен параграф, който, за съжаление, нашето предложение, което сме го направили с колегите народни представители, е комбинирано с предложение на народните представители по член 83 и се е получило в крайна сметка, за съжаление, ако мога да кажа, едно нищо. Тъй като върху нашия текст, който променя по принцип философията на таксиметровата дейност, който не е прият все още от Народното събрание, е нанесена втора поправка и е станало някакъв нов текст, с който ние няма как да се съгласим. За какво става въпрос? В този параграф предлагаме вече администрирането на таксиметровата дейност да се извършва от общините. Тоест,
за тишина.
С оглед облегчаване както регистрацията, така и изобщо функционирането на колегите от таксиметровия
бранш. Господин Реновски, моля ви за...
Знаете, в момента те са подчинени, в смисъл биват контролирани както от автомобилна администрация, така от общините, така от Национална агенция по приходите, така от пътна полиция и не знам, тук ще каже господин Ризов, сигурно пропуснах още няколко институции, които ги контролират, а докато стигнат до това да бъдат контролирани, пък вървят един немалък път. Затова нашето предложение е таксиметровата дейност да бъде като всяка една друга търговска дейност в страната. Ако щете като всеки един магазин за продажба на цветя, примерно, или на безалкохолни напитки, търговец регистриран, регистрира се пред съответния кмет на община, има касов апарат, има фирма, има работници или няма работници и извършва дейността, заплащайки алтернативния данък, който сме въвели преди няколко години. Това е предложението. Тук обаче в крайния текст се промъква и едно допълнение и че дейността може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец. А това за мен е някаква новост и в търговския закон може би няма такова, но ще помоля, който може да ми отговори на въпроса, не знам към кой да го насоча, в коя друга дейност в България мога да извършвам от името на търговец. Примерно, мога ли да продавам лекарства от името на регистриран търговец или мога ли да продавам вестници от името на регистриран търговец без да съм търговец. Или какво мога? Да, знам какво мога. На битака мога да отида и си продавам стари неща без регистрация. Но това е един път в месеца или един път в седмица. Но друга законна дейност, аз не знам в България да може да се извършва без да си регистриран търговец по смисъла на търговския закон. Така че не приемам това предложение и искам наистина някой да обясни какво значи това от името на регистриран. Значи това, когато беше с превозвач и от името на превозвач, беше едно. Там имаше някаква логика, тъй като да бъдеш регистриран превозвач, изисква един набор от много документи, получаваш регистрация от автомобилна администрация и след това търговеца няма възможност да набере всички тия документи и работи от името на превозвач. И понеже е доста... несъмнително създаде доста проблеми през годините, затова предложението ни е към облегчаване на дейността. Тоест, минаване към общините, кметовете си, те събират този алтернативен, те събират таксите от разрешителни и всичко останало, те да си администрират и дейността и няма смисъл от всеки един човек, който иска, може да се регистрира като търговец срещу 2 лева, мисля, че капитала за фирма или 1 лев, може да направиш ЕСТ или каквато и да е фирма и да отидеш пред кмета, да кажеш добър ден господин кмет, искам да бъда таксиметров шофьор, той ви взема съответната регистрация и започвате да упражнявате дейността. Какъв е смисълът това от името на търговец? Просто не мога да го разбера, благодаря ви.
Господин Данчев, заповядайте.
Помня имам към това, което каза господин Свиленски.
да се включа с един въпрос към вносителите по член 83. Какво се има предвид, като се казва в последното изречение на алинея 1 на предложения параграф 8, че дейността на Лил от него именно за своя сметка се уреждат с писмен договор. Какъв е този писмен договор? А трудов договор ли е или някакъв друг договор? Какъв е този писмен договор? Благодаря.
Благодаря. Други колеги? Господин Ризов, заповядайте. Да, заповядайте.
Благодаря ви, Кирил Ризов, председател на Съюз такси. От името на Браншовата камера на таксиметровите водачи и превозвачи, на Националния съюз на превозвачите, Асоциацията на таксиметровите синдикати и от Съюз такси, разбира се, да направя следното изказване. Тук, както аз разбирам, и исках и да го приемете, както е написан текста, просто до сега имаше думата превоза, сега е заменена с търговец, това е може би по-правилно. А това, че дейността се извършва от водач за собствена сметка, от името на регистриран водач, в нашия бранш на 99% почти 100% работят така. Много са малко, искам да кажа под 100% процентите на хората, които работят с трудов договор. Всеки работи за себе си. В смисъл, най-малките икономически единици, това е съставено от таксиметрови автомобили и водача. Водача работи винаги за собствена сметка, но понеже в тази най-малка икономическа единица трябва да се извършват плащания в 30 на брой направления, то към всяко едно от това направление, по което се извършват плащанията, има мина среща търговеци и практически всеки автомобил с водача, кореспондират с други отделни търговци. Така че според мен това е по-изчистен и завършен вид на текста. И би трябвало така да остане. Аз ви призовавам така да бъде гласуван, защото на практика ние така работим. Иначе, господин Свирински, за другите неща, които каза, според мен тук нещата се уреждат и правилно, само това отива на общината, което трябва, регистрация запазва по автомобилната администрация. Ние по принцип ще ми извините, ние имаме винаги по-голямо доверие, макар че ми представител на общините тук. Винаги сме имали по-голямо доверие и продължаваме да имаме по-голямо доверие на държавата, отколкото на общините. Струва ми се, че и в тази посока и от тази гледна точка съвместяването на регистрите, регистрационни разрешители, пак всичко е дозирано. Имам чувство, че извънредното положение е повлияло положително на тези, които са изчистили тези неща и общо взето ние ги намираме малко по-добри от предишните текстове. Знаете, че ние имахме ние виждаме някои от народните представители и други. Според мен тук се съвместяват нещата и за бранша това е по-добрия вариант. И ние призоваваме господин Свилински и хората, които мислят като него, да поразмисля, защото това за нас е по-добрия вариант, господин Свидниц.
Господин председател, текста, който действа в момента е: таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация или, забележете, от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Точка. Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор. Чета действащия в момента текст, защото по този начин отговарям на въпросите на господин Данчев, а именно, че в така съставеният работната група текст е пренесен действащ към момента текст, начин по който към момента колегите от таксиметровия бранш работят, т.е. с това не се прави някаква рязка намеса в тяхната дейност. Напълно подкрепяме предложението на господин Свиленски, което намираме за изключително разумно. Администрирането на таксиметровия превоз да премине изцяло към общините. Действително това е дейност болницата, за която следва да следи и следи всяка община. Като най-същественият пример за това е, че именно общините регулират и броя на таксиметровите автомобили на територията на съответната община и издават съответното разрешение. Нашата преценка е, че с съчетаването на предложенията, именно предложението на господин Свиленски и действащата част от закона, действително поне към този момент като първа крачка е постигнат един добър баланс за регулиране на тази дейност. Благодаря.
Аз предлагам, уважаеми колеги и гости, да направим и втората крачка. Няма смисъл след 8 месеца да правим също като с коланите. Само моето уважение към господин Ризов. Той знае, ни много пъти сме си говорили с него. Тези предложения, те не са мои предложения, или това съм си ги измислил. Това са предложения на база на дългогодишни, не едноседмични или месечни срещи и разговори, както с бранша, така обаче и с обикновени шофьори. И това, че така работи 99,9 или не знам колко процента от бранша, не значи, че така трябва да продължава да работи. И аз затова попитах, коя друга дейност в България, извън таксиметровата, може да се работи по този начин? В коя друга държава, извън България, било то от Европейския съюз или не от Европейския, може да караш такси е така просто без да си търговец, без да си никой, без да имаш, т.е. да имаш само един писмен договор с някой търговец. Просто нека да стъпим на някакви примери, на някаква база. Не тук ние да си измисляме какво е. Аз знам как е приемано през годините това законодателство и как се е стигнало до него. Знам как е структуриран и бизнеса. Знам и какви неприятности може би ще доведе това нещо. Аз от години говоря, че трябва да се седне на една маса и да се говори за правилно, дълготрайно, устойчиво развитие и функциониране на този бизнес. Защото вие за всяко нещо, което се случи, нали, прието или неприето, винаги сте готови на протести и основателно. Но това се случва, защото основата, върху която стоите, е нестабилна. Защото всеки ви използва по различен начин за различен момент. Затова, когато ви е създадена законовата основа, когато вие знаете какво трябва да правите, когато обществото знае какво трябва да правите и как го правите, тогава няма да имате абсолютно никакви проблеми. Нито с движение в бус, защото след малко ще стигнем до бус лентите, след това ще стигнем до други неща, тогава ще бъдете разбрани. Сега правиме първата крачка, ама втората после. Хубаво, добре, ще я направим. Може би други ще я направят. Може би пак ще се върне след време, други колеги ще седнат тук, други разговори ще проведат. Но кой има полза от тая работа? Нали искаме да дигнем авторитета на таксиметровия шофьор? То дигане на авторитет става с дигане на критериите, с дигане на спазване на законите. Чух аргументи, ама аз имам неплатена пералня, те няма да ми дадат да возя. Ма няма такова нещо. За неплатена пералня никой не те спира да возиш. Говориме за платени данъци, примерно. Кой може да каже в тая държава, че не трябва да се плащат данъците, да го каже официално, нали? На улицата може да си го говориме. Но всеки един трябва да си плаща данъците. И за да работи, трябва да съответно това условие да го има. Няма как да го приемем, че понеже имаш задължения за данъци, ще си затвориме очите и под някакъв договор с търговец, който няма задължения, ще продължа да си возя. Не ще си платиш данъците, защото на тия данъци функционира държавата. Всяка една. Защото искате утре да се движите по асфалтирани улици, по маркирани улици. Искате стоянки да има. Искате туалетни да има на стоянките. Искате много правилни неща. Ама за да се случат тия правилни неща, общините трябва от някъде и по някакъв начин да се подредят нещата. И това е част от подреждането. Прехвърляш ги към общините, те събират алтернативния данък, те имат финансите, те ги устройват, а вие пък правите необходимото бизнеса да излезе чист пред обществото. Аз не казвам, че се укриват данъци или че се прави и не. Въпреки, че има и такива спекулации, чувам. Прехвърляне на фирми, знаете по-добре от мене. Прехвърляне на фирми, една кола или един
няма значение през колко фирма. Надявам се това нещо да спре, но това е въпрос на държавата, как се контролира бизнес структурите. Така че не виждам защо, какво ви притеснява. И пак се връщам на начало. Дайте ми един пример за една държава и аз ще оттегля всички предложения, които съм внесъл в законопроекта.
Нека първо, господин Ризов, може ли? Да, заповедайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дискусията в тази част на закона очевидно е важна и интересна, предвид, че пресрочихме времето за редовното заседание. Едва ли ще се изчерпим само с една реплика и дуплика. Смятам, че други от нас имат какво да кажат или да попитат най-малко по темата. Предлагам ви следващото заседание, когато ще се разглежда този законопроект, да продължим от тук, а сега да прекъснем и да не гласуваме по този параграф, да го за следващото заседание.
Добре. Противно мнение? Не виждам. Благодаря ви. Приключваме поради изчерпване на работното време. До следващото заседание.